Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın öhdəliklərini yerinə yetirməsindən asılıdır. Peter Semnebi. Deputatlar Milli Məclisi PKK-nı terrorçu kimi tanımağa çağırırlar. Benazir Buyutlu ilə ölənlər, görüşdə ölənlərin sayı 130'u keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Bakıdadır. Semnebi bildirib ki, Cənubi Qafqaz ölkələri Avropa üçün əhəmiyyətlidir. Amma Avropa ilə münasibətlərin inkişafı ölkələrin öhdəliklərini yerinə yetirməsindən asılıdır. Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulmasından bir il keçir. Biz indi Bakı ilə əməkdaşlıq barədə bəzi nəticələr çıxara bilərik. Bunu Semnebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Demokratiya, insan haqları ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi Avropa Birliyi ilə münasibətlərin qurulmasında əsas təməllərdən biridir. Bunlar bizim diqqət mərkəzimizdədir və bizim Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarımızın çoxunun mövzusunu təşkil edir.
Peter Semnebi, Milli Məclis PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanımalıdır. Bu təşəbbüslə bir neçə deputat çıxış eləyib. İqbal Ağazadə deyib ki, İraqda keçiriləcək hərbi əməliyyatlarda Azərbaycan ordusu da iştirak eləməlidir. Müsavatçılardan Pənah Hüseyin bildirib ki, bu şəraitdə Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı sürətləndirilməlidir. Fazil Qəzənfəroğlu deyib ki, Azərbaycan da Suriya kimi addım atmalı, Türkiyənin antiterror əməliyyatlarını rəsmi səviyyədə müdafiə eləməlidir. Spiker Oktay Əsədov Azərbaycanın həmişə Türkiyə ilə bir olduğunu deyib. Deputatlardan bir neçəsi həm də Konqresə ermənilərlə bağlı etiraz məktubu göndərilməsini təklif edib. Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiasını təsdiqləyən qətnamə qəbul edib, gələn ay qətnamənin ümumi səs verməyə çıxarılacağı gözlənir. Amma ümumi səs vermə olmaya bilər. Amerika Konqresinin başçısı Nancy Pelosi deyib ki, səs vermə keçirilməyə bilər, çünki layihənin müdafiəçiləri azalır. Bush administrasiyası və Türk hökuməti xəbərdarlıq edib sənədin qəbulu Ankara ilə Vaşinqtonun münasibətlərini pisləşdirər. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı da qətnamiyə etirazını bildirib Bakıdakı Amerika səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Gənclər qətnamənin qəbul edilməsi bu qərarın dəyişdirilməsinə çağırdı. Eyni zamanda nümayəndələr palatasında qərarın qəbuluna çalışanları əsasi olaraq öz qərarlarını dəyişməyə dəvət etdiklərini bildiriblər. Sonda aksiya iştirakçıları bəyanatlarını Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsinə təqdim etdilər. Səfirliyin siyasi və iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri John Polaşik aksiyaçılara cavab olaraq bildirdi ki, Amerika Türkiyə və Azərbaycanı özün yaxın müttəfiq hesab edir və bu əlaqələri dəyərləndirir. Bundan sonra aksiyaçılar sakit şəkildə dağıtmağa başladı.
Sevinç Hüseynzadə. Bakı-Şamaxı yolundakı yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın edənlər pul aparıblar. Məntəqəyə basqın bu səhər saat 5-ə yaxın olub. Maska geyinmiş adamlar Bakı-Şamaxı yolundakı Abu Petrola hücum edib, məntəqənin işçilərini silahla hədələyib, 1500 dollara yaxın pul və mobil telefonları götürüb gediblər. Daxili İşlər Nazirliyi axtarış aparıldığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanda Benazir Buyutlu ilə görüşdə ölənlərin sayı 130'u keçib. Partlayışı kamikadzenin törətdiyi güman olunur. Buyutlu'nun özü salamatdır və hadisəyə görə Pakistanın keçmiş hərbi lideri Ziya Ülhaqın tərəfdarlarını günahlandırıb. Hökumət isə partlayışı İslamçı ekstremistlərin törətdiyini güman edir. Pakistanın keçmiş başnaziri 8 il idi mühacirətdə yaşayan Buyutlu da bugün vətənə qayıdıb. Onu qarşılamağa minlərlə adam çıxıb. Dolların qiyməti görünməmiş həddə düşüb. Bugün 1 avronun qiyməti 1 dollar 43 sentdən çox olub. Ekspertlər dolların bu qədər düşəcəyini dekabra proqnozlaşdırırdılar. Eyni zamanda neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bugün 1 barel neft 90 dollar olub. Qızılın da qiyməti qalxıb, son 28 ildə ən yuxarı həddə çatıb. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən eşitdiniz. Ruzanna Rəşid qızından. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir. İndi efirdə işdən sonra proqramıdır.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İşten sonra programı haberlerden derhal hele sonra tekrar görüyoruz Sirem ama herhalde. Hele vaktiniz hayır olsun. Azadlık Radyosu'nun efirinde 101.7 FM dağısında ve azadlıkradyosu.az saatinde bugün cuma günüdür ve bugün biz bu saate ve biraz gelen saatten de bir kişi bilirseni haftanın hadiselerini şahit edecek. Stüdyomuzda politolog Simbola Selimov, her vaktiniz hayır olsun Simbola Bey. Ve siyasi şahitçi Zerik Gazetesi'nin emektaşı Rauf Mürgedrov'da. Rauf Bey, her vaktiniz hayır olsun. Günün haftanın hadiselerinden ibaret. Bu Türkiye parlamentinin İrak'a koğuşun yerilmesi hakta karar vermesi, yani icazı vermesi, bir aylık bir kart planş verildi. Bir illik etti. Tehran'da Xəzər samiti keçirildi. İki gün ərzində prezidentlər Xəzər dənizini bölə bilmədilər. Müstəqilin 16 ili Azərbaycanda təqvimdə mövcud olsa da bu il bayram şəklində keçirilmədi. İstirahat günü olmadı. Və digər məsələlər hansı ki söhbət ərzində ortaya çıxa bilər. Şəmbul bəy, Türkiyə parlamentinin qərarını nə qədər mühüm verici və tali yüklü bir qərar adlandırma olar bu həftə ərzində ortaya çıxan?
Bizim fikrimizdən asılı olmayaraq bu çox maraq kəsb eləyən və demək olar ki, beynəlxalq xəbərlər arasında, beynəlxalq siyasət mövzusunda bu dəqiqə ən çox diqqətli olan məsələlərdən biridir. Bu Türkiyə ABŞ Konqresində məlum qondarma erməni soyqırımın komitədə müzakirəsindən sonra başlandı. Türkiyənin özündə münasibət belədir ki, yəni bu həm müxalifətin də çıxışlarında hiss olundu, həm də hakimiyyət partiyasında çıxışlarında hiss olundu. Əslində türklər bu qərarın çoxdan verilməsinin tərəfdarı idilər. Yəni onların fikrincə bu qərar yubanıb. Yəni bu qərar yubanıb və demək olar ki, ölkənin içərisində hər halda mənə məlum olduğuna görə bu qərarla bağlı hər hansı bir narazılıq ona qarşı etiraz edilən yoxdur. Hər halda etiraz varsa da bu sakit tərzədir. Bu qədər hiss olunacaq dərəcədə deyil. Etirazlar daha çox onunla bağlıdır ki, qərar vaxtından gec verilib. İkincisi, qərar verilərkən dövr nəzərə alınmayıb. İndiki yaxın dövr üçün əsasən bunu hərbçilər nəzərdə tuturlar. Yəni yaxın dövrdə hava şəraitinin pis olması ilə bağlı və s. səbəblərdən İraqa qoşun yeridilməsi çətinliklərinin olacağını qeyd edir. Yəni, etirazlar daha çox belə xarakter daşıyırlar. Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, eləcə də ona müttəfiq olan dövlətlərdə, digər ölkələrdə Türkiyə parlamentinin bu qərarı mühüm marağa və narahatlığa səbəb olub. Hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları bir neçə dəfə bu narazılığını ishar eləyib, hətta ABŞ prezidenti özü şəxsən bununla bağlı mətbuat konferansı da keçirtdi. Amerikalıların fikirləri budur ki, onlar Türkiyəni bu addımdan çəkindirmək istəyirlər. Yəni, onların fikrincə, hətta Türkiyənin bu addımı atması, hətta Türkiyənin öz maraqlarına da cavab vermir. Yəni, çalışırlar ki, Türkiyə bu addımı atmasın. Şimdi, kənar müşahidəçilər isə belə bir fikirlə indi hal-hazırda bunu diskusiya edirlər ki, Türkiyə İraqa qoşun yerləcək təqdirdə kiminlə üzbəüz dayanacaq? Amerika qoşunları ilə, İraqlılarla, PKK-çılarla, yoxsa kimlə? Yəni, vəziyyət doğrudan da sözün həqiqi mənasında mürəkkəb olaraq qalır. Yəni, indi müəyyən vaxt götürülür. Bu vaxt ərzində hələ bu vaxt ərzində bu plan həyata keçirilməsi bir qədər ləngiyə bilər. Və mənə elə gəlir ki, bir məsələ də ondan asılıdır ki, ABŞ Konqresində məsələlər necə inkişaf edəcək? Yəni, qondarma erməni soyqırımını mən nəzərdə tuturam. Son məlumatlara görə, indi bu soyqırıma, yəni lehinə səs verən konqresmenlərin sayı bir qədər azalır və hətta konqresin sədri, palatanın sədri belə bir fikir dedi ki, səhv etmirəmsə, ola bilsin bu səbəb üzündən bu müzakirəyə, yaxın dövrdə bu məsələ müzakirəyə çıxarılmasın. Yəni mümkündür ki, Konqresdə əgər bu erməni soyqırımı, qondarma erməni soyqırımı məsələsi müzakirəyə çıxarılmasa, Türkiyədə öz addımlarını bir qədər ABŞ-la özməyə başlasın. Amma o məsələ də var ki, PKK problemi Türkiyənin ciddi problemlərindən biridir. Yəni bu təkcə erməni soyqırımı ilə bağlı olan məsələ deyil. Son illərdə təkcə 84-cü ildə 80-ci illərin əvvəlindən bu problem çox geniş vüsət alıb. Nə qədər insan həlak olub bu konfliktin gedişində, bu Türkiyə nə qədər ziyan gətirib. Yəni bu məsələ bütün hallarda ciddiliyini saxlayır. Və məlumdur ki, PKK yararlılarının bir hissəsi İraqın şimalında yerləşir. Yəni ABŞ Konqresində qondarma erməni soyqırımının müzakirə edilib edilməməsindən asılı olmayaraq Türkiyə bu problemi hansı formada həll etməlidir. İndi bax bu məsələ bu iki tində müstəvidə müzakirə olunur. Bu məsələ necə həll olunsun? Türkiyə daxilində həll olunsun, yoxsa Türkiyədən kənara çıxarsın? Yəni ölkə daxilində mən bayaq getdiyim kimi daha çox rəylər buna gətirib çıxarır ki, Türkiyə öz sərhədləri kənarından çıxmalıdır ki, PKK terrorçularının infrastrukturunu, onların hərbi bazarlarını dağıda bilsin. Məsələ hələ ki belə bir ciddiliyini saxlayır. İndi görək nə olur.
Buyurun Rauf Bey. Gəlmişik dinləyicilərim 436-77-41-də bizim birbaşa telefonumuz. Suallarınız yaransa zəng edib onları təqdim edə bilərsiniz. Politolog Sembola Səlimov şərhini eşitdik. Şərhçi Rauf Mirqədirov.
Mənə elə gəlir ki, İraq kampaniyası başlananda Türkiyə çox strateji bir səhvə yol verdi.
Hansıdır?
Strateji səhvə ondan ibarət idi ki, Türkiyə həmin kampaniyada iştirak etmədi. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə erməni genosidi məsələsini və Kürt problemini bir-birindən ayırmaq lazımdır ilk növbədə. Bir-birindən. Eyni zamanda onların arasında hansı əlaqənin olduğunu da aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni, bunlar bir tərəfdən ayrı-ayrı problemlərdirlər. Çünki ermənilərlə türklərin münasibətinin öz tarixi var. Kürtlərlə münasibətinin tamam başqa tarixi var. Digər tərəfdən xarici faktor kimi, Türkiyəyə təzyiq faktoru kimi, bu iki amilin bir-biri ilə çox ciddi əlaqəsi var. Hər iki faktordan qərb dövlətləri Türkiyə təzyiq aləti kimi istifadə edilir. Və təəssüf ki, Türkiyənin bıraxdığı o strateji səhv ki, İraq kampaniyasına iştirak etməmək səhvi, Kürt faktorunun beynəlxalq aləmdə o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları üçün deməli yükünü artırdı, dəyərini artırdı. Problem nədən ibarət oldu? Kürtlər təbii olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən əsas müttəfiqinə çevrildilər Iraqda. Çünki Türkiyənin kənarda qalması türkmən faktorunun özünün əhəmiyyətini faktiki olaraq aradan götürdü. Faktiki olaraq Kürtlər kart blanş aldılar İraq ərazisində. Və prinsipcə Amerika Birləşmiş Ştatları koalisiya qüvvələri türkmən faktorunu ümumiyyətlə nəzərə almadılar. Almadılar. Tamamilə.
Hansı səbəbdən sizcə?
Çünki Türkiyə yox idi. Türkiyə bir fakt kimi bu əməliyyatda iştirak etmirdi. Etmirdi, yalnız incirlikdən istifadə etmək, o da yüklərin daşınması üçün istifadə edirdi. Və burada prinsip şey, Kürtlərin hətta işlərini asanlaşdırdılar. Siz bilirsiniz ki, həmin ərazilərdə Kürt administrasiyasının nəzarəti olan ərazilər və oradakı ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti başlandı. Həyata keçirməyə türkmənlərə qarşı zorakılıqlar, onları uzun əsrlər boyu yaşadığı torpaqlarından qovma siyasəti, çıxarılma siyasəti, eyni zamanda regiona kürtlərin köçürülməsi siyasəti. Bu da təbii idi. Yəni, kürtlər əsas müttəfiq idi. Özdə ki, İraq daxili siyasətdə də aparcı rollardan birinə, yəni ki, bugün İraqın prezidenti Kürtdür. Ümumiyyətlə, azlığın nümayəndəsi dövlətin başçısıdır. Digər tərəfdən, hal-hazırda hökumət koalisiyasını kürtlərsiz təşkil etmək qeyri-mümkündür. Hansı variasiyada olsa da, kürtlər həmin koalisiyada vardılar. Türkmənlər yoxdular, yəni bir güc kimi yoxdular. Və situasiya hətta Saddam Hüseyn hakimiyyəti dövründən də pisləşdi. Səbəb nə idi? Saddam Hüseyn hakimiyyəti dövründə nə var idi? O paralel var idi. Necənci paralel mən də deyək yalındadır. Yəni ki, Saddam Hüseyn hərbi əməliyyatı və hərbi qüvvələri həmin paraleldən keçirdilər. Yəni ki, o ərazilər Kürdistan, bugün İraq Kürdistanı adlandırılan ərazi, türkmənlərin yaşadıqları ərazilər faktiki olaraq nəzarətsiz idi. Yəni ki, hər iki tərəfin özdə Türkiyənin yaxınlığı Amerikadan daha çox sözsüz ki, yaxın olması əraziyə, coğrafi baxımdan kürtləri biraz ehtiyatlı davranmağa məcbur edirdi. Həm də hər iki tərəfin silahı var idi, hər iki tərəf təsir gücünə malik idi və s. Lakin əməliyyatlar başlanandan sonra kürdlər əsas müttəfiqə çevrilənəndən sonra türkmenlərin zərərsizləşdirilməsi prosesi başlandı. Məhz lazım olmayan bir qüvvə kimi. Digər tərəfdən Türkiyə o strateji səhifi mənim fikrimcə nə üçün strateji səhifi bıraxırdı? Sözsüz ki, müttəfiqdirlər, sözsüz ki, müəyyən məsələrdə maraqlar üst-üstə düşür. Amma yadda saxlamaq lazım, nə Rusiya, nə Avropa Birliyi, nə də ki, Amerika Birləşmiş Ştatları güclü dövlətin olmasında maraqlı deyillər. Bəli, müttəfiq olmalıdır, amma həddindən artıq güclü müttəfiqin olması, məsələn, Türkiyə kimi həddindən artıq güclü müttəfiqin, həddindən artıq ciddi təsir imkanlarına malik müttəfiqin olmasında maraqlı deyillər. Yəni, bu təbii bir istəkdir, bu onsuz da regionda iddialı dövlətlər çoxdur, iddialı qüvvələr çoxdur və Kürdistan probleminin, o cümlədən erməni probleminin deməli, qabardılması məhz Türkiyə təzyiq vasitəsidir, Türkiyə bir güc mərkəzi kimi formalaşmasına mane olmaq prosesidir. Daimi bu məsələlər qaldırılır, daimi bu məsələlərdə ikili standartlar tətbiq olunur. Mən hətta, bilirsiniz, məsələn, Hüseyin Bala bir qondarma erməni soyqırma söhbətini. Azərbaycanda çox tətbiq olunur, hamımız o cür tətbiq olunur. Yəni ki, soyqırma adlandırdıqları və s. də müxtəlif variantlarda biz tətbiq edirik. Əslində problem onda deyil. Mən heç o məsələ ilə mübahisə etmək fikrini də deyiləm. Olub soyqırım, olmayıb soyqırım. Qırğın olub, olmayıb. Müəyyən hadisələr olub. Bunları imtina eləmək bir qədər çox çətindir. Amma problem ondan ibarətdir ki, Türkiyəni ittiham etməyə haqları çatırmı? Bugün Türkiyəni ittiham eləmək istəyən Avropa Birliyi dövlətləri var da. Avropa, həmin Avropa Birliyi dövlətləri, Fransa, Hollandiya, Portugaliya və s. Demək olar ki, hamısı, İngiltərə, hamısının kütləvi qırğın əməllərində, özəkə Afrikada, Hind-Avropa məkanında, Asiyada kütləvi qırğın törədiblər. Özdə həmin kütləvi qırğınlar 15-ci ildən 20-30 il sonra törədilib. Fransa Afrikada törədib, Hollandiya Afrikada törədib, Asiyada törədib, İngiltərə, Hindistanda törədib bu kütləvi qırğınları. Yəni ki, bu faktlar onların hətta daha yaxın tarixidir. Və bu dövlətlərin heç biri, bir dənə Almaniyadan başqa, genosidi etiraf etməyib. Almaniyanın da genosidi etiraf etməsinin tamam başqa səbəbləri var. Bilirsiniz, 2-ci dünya müharibəsində məğlub dövlət kimi çıxdı və sadəcə olaraq genosidi etiraf etməyə məcbur edildi. Yəni ki, və yaxud da Amerika, bugün Amerikanı götürək də, əgər siz qətnamə layihəsini tanışdırsa, orada təxminən min illərlə öz ərazilərində yaşamış ermənilərin köçürmə siyasətindən söhbət gedir. Olub. Nə cür adlandırılır? Yəni ki, bu mübahisəli məsələdir, yəni ki, mən qiymətləndirmək istəyəm. Olub. Amma belə bir qətnaməni o millətin, o xalqın nümayəndələri qəbul edirlər ki, onlar ümumiyyətlə bütövlü bir sivilizasiyanı məhv ediblər. Bütövlü bir sivilizasiyanı məhv ediblər. Nədəndir, hərbi zərurətdəndir və s. Bu başqa məsələlərdir. Yəni, o xalqın nümayəndələri belə bir qərar qəbul edirlər. Onlar Durmenin 2-ci dünya müharibəsində iki Yapon şəhərinin yerlə yeksan edilməsinə qiymət verməyiblər. Durmen daha yaxın tarixdir. Bir neçə saniyənin içərisində iki Yapon şəhərinin yerlə yeksan elətdirib bu insan. Atom, kütləvi qırğın silahının birbaşa tədbiqini. Və bilirsiniz, heç olmasa onu hərbi cinayətkar elan etmək lazım. Yəni ki, bu küllü miqdarda dinç sakinlərin məhfinə bu adam şəxsən əmr verib. Şəxsən birbaşa özü əmr verib.
Yəni siz deyirsiniz ki, bu ümumi sözünüz əvvəlinizdəki haqları yoxdur Türkiyəni itham etməyə.
Nə siyasi, nə hüquq haqları yoxdur. Və əgər bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri nəhməsə Yaponiya, mən boş-boşuna yada salma, hadisələrin qiymət verərkən təxminən belə bir arqumentlə biz qarşılaşırıq ki, əgər o iki şəhər darmadağın edilməsidir, kütləvi qırğın silahı tətbiq olunması, o kütləvi qırğın silahının nəticələri bugünə qədər hiss olunur, bugünə qədər insanlar tələf olurlar o vaxt tətbiq olunmasına görə. Yəni ki, əgər birbaşa, əgər təxminən 50 mindən 80 minə qədər adam həlak olmuşdursa, ondan sonra 100 minlərlə insan o kütləvi qırğın silahının tətbiq olunmasından həlak olur. Onlar deyirlər ki, bu hərbi zərurətdən doğurdu, bu tətbiq olunmasaydı, döyüş meydanlarında daha çox tərəf olacaqdı. Yaxşı, bu məntiqlə yanaşırsınızsa, cənablar, eyni məntiqlə gərəksiz 15-ci il hadisələrinə yanaşasınız. Çünki Türkiyə müharibə aparırdı və Türkiyə Antantaya qarşı müharibə aparırdı və belə bir şəraitdə ölkədə qiyam baş vermişdi. Qiyam baş vermişdi. Qeyri-adekvat tətbiq olub güc ola bilər. Mən istisna etmirəm. Bugün bu mübahisə. Amma söhbət ondan gedib qiyamı yatırtmaq lazım idi və qiyam dövrədən elementi neytrallaşdırmaq lazım idi. Adekvat vasitələrdən istifadə olunmuyubsa, bu artıq eyni dərəcədə demək olar ki, iki Yapon şəhərinə də adekvat münasibəti olmayıb. Çünki o insanların heç biri hərbi əməliyyatlarda iştirak eləmədi. Yəni, mən hesab edirəm ki, məhz genosid məsələsinin qabardarılması, Kürt məsələsinin qabardarılması və Kürt məsələsinin bağlı, yəni ki, hadisələ ikindi ikili standartların tətbiq olunması. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları hər dəfə deyirlər ki, bu problemi dinç yolunu həll etmək lazımdır. Yaxşı, götürək analoji bir situasiyanı da oxşar, hətta analojidir, hətta müəyyən qədər oxşar, çünki analogiya burada düzgün olmazdır. Məsələn, keçən il idi də gəl sərf elə, məsələn, Livan əməliyyatı. Cəmisi iki hərbi qulluqçunun oğurlanması üstündə baş vermiş hərbi əməliyyat idi. Livan, İsrailin Livan əməliyyatı. Və onda Amerika Birləşmiş Ştatları tamamilə bəraət qazandırdı hələr həmin əməliyyata. Dedilər ki, terrordan qorunmaq hüququ var, özünə müdafiə hüququ var İsrailin. Nə üçün indiki halda Amerika Birləşmiş Ştatları birbaşa, deyərdim ki, bugün üçün birbaşa məsuliyyət daşıyan o terror aqları üçün, o cümlədən Türkiyə ərazisində baş verən, İraqdan yönəldən terror üçün birbaşa məsuliyyət daşıyan Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəni bu hüquqdan məhrum edir. Axı, bugün məhz Amerika Birləşmiş Ştatları koalisyon qüvvələrin, İraqı işğal etmiş koalisyon qüvvələri rəhbərliyə edirlər. Deməli, həmin ərazidən digər dövlətlər üçün, digər dövlətlər üçün təhlükə yaranırsa, İraq hökuməti ilə eyni dərəcədə, çünki İraq hökuməti özü nəzarət eləyə bilmir situasiya, məhz koalisyon qüvvələrin rəhbəri olan Amerika Birləşmiş Ştatları da məsuliyyət daşıyırlar. Onlar nəzarət eləyirlər. Eyni zamanda öz məsuliyyətləri ola-ola problemi həll etmək istəyən Türkiyəyə qarşı baskılar edirlər ki, siz bunu edə bilməzsiniz. Bu, yenə də mən deyirəm, bu onu, yalnız onun göstəricisidir ki, Kürt faktorunu, Kürt faktorunun mövcudluğu Amerika Birləşmiş Ştatlarına qərb üçün qərbin maraqlarına cavab verir. Bu, sadə bir şeydir. İrana təsirdir, Türkiyə təsirdir, Suriyaya təsir imkanıdır. Yəni ki, regiondakı dominant və güclü qüvvələrə təsir imkanıdır. Təsir imkanları da onlara təsir. Erməni faktoru həmçinin. Və mən ona görə deyirəm ki, strateji səhvi Türkiyə məhz İraq kampaniyası başlayanda bıraxdı.
Aydın. Bizim bir başlayan telefonumuz 436-77-41-dir. Sorularınız var, şərhçilərə onları təqdim edə bilərsiniz. Rauf Mirqədirovun fikirlərini biraz əvvəl dinlədik. Uzun amma davam edərək Hüseyin Bala Səlimova müraciət edəm. Hüseyin Bala bəy, orada axı həmin o bölgədə, əgər belə qlobal götürsə, Azərbaycan kontingenti də var. Həmin bu kontingentə nə cürsə bu əksəda şəklində toxuna bilərmi? Və ümumiyyətlə, Azərbaycan bu situasiyada özünü necə aparsın? Bugünkü Milli Məclisin iclasında çağırışlar deputatlar tərəfindən hətta bir təkliflərdir hələ sürülürdü ki, PKK-nı Azərbaycanda terrorçu təşkilat elan edək, Türkiyənin PKK terrorçularına qarşı əməliyyatında Azərbaycan qoşunları da iştirak etsin. Bax, belə bir fikirlər səslənirdi. Və ümumiyyətlə, lap belə mülayim fikir Aydın Mirzazadədən gəldi ki, ümumiyyətlə müzakirə etmək lazımdır bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin komitəsində qəbul edilən qərarı və parlament öz fikrini bildirməlidir buna. Necə eləsin Azərbaycan, özünü necə aparsın?
Bilirsiniz, siz bir neçə məsələni sadaladınız və onları birləşdirdiniz. Mən o məsələlərin ayrılmasının tərəfdarıyam. Buyurun. Yəni birincisi, yəni Erməni soyqırımının, qondarma Erməni soyqırımının Azərbaycan parlamentində müzakirəsi, bununla bağlı ABŞ Konqresinə müraciətlər olunması, müvafiq sənədlər göndərilməsi, hətta Xocalı soyqırım məsələsinin qaldırılması, yəni bu bir ayrı məsələdir. Yəni bunu eləmək olar və bunu etmək vacibdir. Bununla bağlı artıq bir neçə Millət Məclisi, Milli Məclisin üzvü də bununla bağlı bir neçə dəfə çıxış ediblər. İkinci məsələ PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınmasıdır. Məlum olduğu kimi bir neçə il bundan əvvəl bu terrorizmlə beynəlxalq mübarizə ilk dəfə başlayanda, yeni koalisiyalar yarananda bu terrorçu təşkilatların siyahları tərtib olunurdu. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında da mən bilən o siyahlar təşkil olmuşdu. Onların bazalarının harada yerləşməsi, infrastrukturu, xarici banklardakı hesabları və s. bu cür məsələlər araşdırılırdı. Yəni bu məsələni də ayırmaq lazımdır. Bu məsələni də ayırmaq lazımdır. Əlbəttə ki, mənə də təəccüblü görünür ki, əslində, məsələn, PKK-nın bir terrorçu kimi təşkilat tanınması, Azərbaycan bunu çoxdan etməli idi ki, PKK-nın terrorçu kimi təşkilat olacağını. Bu həm həqiqətə uyğun olardı, bu həm həqiqəti etiraf etmək olardı, həm də bizim qonşu dost dövlət Türkiyə bir siyasi dəstək olardı. Amma bu məsələ, təəssüf ki, bu vaxta qədər mən biləni hələ həll olunmuyor. Yəni, bu iki məsələnin bir-birinə ayrılması, erməni soyqırımın, qondarma erməni soyqırımının müzakirə edilməsi, PKK-nın terrorçu, yəni bunları etmək, yəni bu zəruridir və etmək olar. Digər bir məsələ gəlir, yəni bizim kontingentə nə dərəcədə dəxli var, Türkiyənin İraqda aparacağı hərbi əməliyyatların, biz orada iştirak etməliyik, etməməliyik. Yəni bizim kontingentin əslində bilavasitə hal-hazırda bizim Bağdadda, İraqda olan məhdud kontingentin bilavasitə Türkiyəyə elə bir aidiyyəti yoxdur. Yəni bu koalisiya tərkibində olan məhdud kontingentdir və o İraqdakı sülh məramlı əməliyyatların keçirilməsində iştirak edir. Digər məsələ isə bizim bilavasitə Türkiyə silahlı qüvvələrinin tərkibində İraqda keçiriləcək, yəni hərbi əməliyyatlara iştirak etmə məsələsinə gəldikdə isə mən həm bir xasiyyətcə biraz ehtiyatlıyam, həm də siyasətdə biraz ehtiyatlılığın tərəfdarıyam. Nəyə görə? Ona görə ki, bilirsiniz, biz çox suallar verə bilərik ki, nə üçün başqalarına olar, bizə olmaz, nə üçün başqaları edə bilər, biz edə bilmərik. Bu nə üçünlər məsələsi bir qədər siyasətdə mürəkkəb məsələdir. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, real politik deyilən bir anlayış var. Yəni siyasətdə reallığın diktəsi var. Niyə görə bizə olar başqalarına, bizə olmaz başqalarına olar? Ona görə ki, başqaları bizdən güclüdür. Mən o rus təmsilçisi Krılovun bir təmsilinə bir misal deməsəm, deyir ki, usilnivə vsegda bessilni vinovat. Yəni güclünün yanında həmişə gücsüz günahkardır, təqsirkardır. Təəssüf ki, yəni dünyada demokratiya olsa da, dövlətlər daxilində demokratiya olsa da, beynəlxalq siyasətdə biz hələ demokratiyanın təzahürlərini, humanizmin təzahürlərini çox az görürük. Beynəlxalq siyasət daha çox real politikdir. Yəni bu güc siyasətidir. Güclü olan haqlıdır. Güclü olan iradəsini diktə eləyir. Yəni bax bu aspektdən yanaşanda mən bir qədər ehtiyatlı addımların tərəfdarıyam. Yəni təbii ki biz o Türkiyənin özündə də yəni fikir üstünlük təşkil etsə ki, istə də ki biz İraqda hərbi əməliyyatlar keçirməli, hələ də hərbi əməliyyatların başlanması ilə bağlı qəti qərar verilməyib. Yəni bu məsələ hələ gözlənilir. Ona görə də yəni mən bir qədər bizim beynəlxalq siyasətdə ehtiyatlı addımların atılmasının, ehtiyatlı tədbirlərin görünməsinin tərəfdarıyam. Yəni biz fikirləşməliyik, məsləhətləşməliyik. Yəni bu bir. Bir ikincisi bizim öz ərazimizdə məlum olduğu kimi biz təzavüzə məruz qalmış dövlətiyik. Yəni bizim hərbi imkanlarımız da o qədər genişdir. Əgər bizim hərbi imkanlarımız olsaydı, belə bir imkanlarımız olsaydı, biz elə öz ərazimizdə deməli o terrora qarşı mübarizə əməliyyatlarını keçirərdik. Müəyyən səbəblər üzündən biz bu əməliyyatları keçirəmiyik.
Bu da real politikdir.
Bu da real politikdir. Əlbəttə real politikdir. Yəni bizə bu imkanı vermirlər, bizə bu şansı yaratmırlar. Ona görə də biz məcburuq ki, müəyyən mənada gözləyək, münaqişənin sülh yolunda nizamlanmasına çalışaq. Ona görə də belə baxanda siyasətdə bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Amma əvvəlki iki məqama qaydanda erməni terrorunun, qondarma erməni soyqırımının parlamentdə, bizim parlamentdə müzakirəsi və PKK-nın hərbi terrorist təşkilatın tanınması bu iki məsələni ciddi müzakirə etmək olar. Məsələn, mən çox qəribə gəlir ki, bax biz hansı telekanalı açırsan hər il Xocalı soyqırımından danışılır. Yəni Xocalı soyqırımı müzakirə edilir. Amma biz hələ özümüz bununla bağlı ciddi bir addım atmamışıq. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir ciddi sənəd qəbul etməmişik, çək bilmirəmsə. Bir dəfə parlamentdə cəhd oldu. Cəhd oldu və bununla da məsələ qapandı, dayandırıldı. Niyə görə bu məsələyə biz yenidən baxmayaq? Niyə görə dünya ictimaiyyətinin diqqətini məsələn Xocalı soyqırımına yönəltməyək? Və təbii ki, biz Erməni Konqresinə də üzr istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinə də müraciət etməli. Bir dövlət, bir millət kimi öz etirazımızı bildirməli. Yəni bu məsələdə Türkiyənin yanında olmalı. Eləcə də PKK-nın terrorist təşkilat kimi tanınması. Yəni bu məsələ də çox mühüm məsələdir və hətta mən səhv eləmirəmsə o vaxt müəyyən olunan siyahlarda terrorist təşkilat kimi PKK siyahlara düşmüşdü. Bayaq Rauf bəy də dedi, əslində Türkiyə məqamın necə deyirlər əldən verdi. Yəni vaxtı ilə İraq koalisiyasına qoşulmamaqla, İraq əməliyyatlarında iştirak etməməklə Rauf bəy bunu qeyd etdi. Türkiyə böyük bir şansı əlindən verdi. Hal-hazırda əgər Türkiyə o əməliyyatlarda iştirak etsəydi, bəlkə də Şimali İraqda, yəni Musul ərazisində, yəni Türkmənlərin yaşadığı indiki ərazidə bəlkə də ora indi Türk qoşunları nəzarət edəcəkdi. Və indiki o, yəni üstündən bu qədər müddət keçəndən sonra Türkiyə parlamentinin yenidən qərar qəbul etməsinə, Türkiyənin ora qoşun yeritməsinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının buna etiraz etməsinə ehtiyac qalmayacaqdı. Yəni bu mən belə hesab edirəm ki, Türkiyədə hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin böyük siyasi səhvi idi. İndi bu siyasi səhvi düzəltmək istəyirlər. İndi baxaq görə necə olur. Hər halda yəni Azərbaycanın məsələsinə gəldi, yəni birgə əməliyyatda iştirak etmək məsələsinə gəldi, mən bir qədər düşünməyin, yəni ehtiyatlı hərəkət etməyin tərəfdarıyam.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun fikri idi. Bu məsələni davam etdirmədən əvvəl İndira adlı bir dinləyicimiz fikrini göndərib. Avropa Şurası Türkiyəni ona görə öz sıralarına qəbul etmək istəmir ki, indiyə qədər ona vaxtilə qüvvətli olan keçmiş Osman İmperiyası qalığı kimi baxılır. Telefon xəttində isə bizimlə Məhəmməd adlı dinləyicimizdir. Məhəmməd bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm. Buyurun, sağ olun. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir maraqlı verilişi təşkil etmişsiniz.
Borcumuzdur.
Və sizin qonaqlarınıza təşəkkür edirəm. Mən belə bir sualla müraciət edərdim. Necə ki, yadınıza gəlirsə, İraqa Amerika qoşunları müdaxilə etməmişdən öncə güya ki, Rusiya onlara himayədarlıq etmək istəyirdi. İndi də eynilə ssenari İrana güya, amma nəticədə Səddam Hüseynə Rusiya tərəfindən, halbuki bütün hərbisi Rusiya məxsus olan hərbi texnika və s. nöqtədən heç bir yardım olmadı. Və belə bir məqamda Amerika istədiyini etdi. Sizə elə gəlmirmi ki, xırda bir müharibə ilə İraq Kürdləri ilə Türkiyənin müharibəsindən böyük bir müharibəyə Türkiyəni cəlb etmək istəyir bu qüvvələr və başda Amerika olmaqla?
Aydındır, minnətdaram sualınıza görə. Kim cavab verəcək?
Mən əvvəlcə
əvvəlki sualım, bəli, sonra da bir qədər bunun biraz futuroloji məqamlarına da toxunarıq.
Bilirsiniz, PKK, yəni Kürd Fəhlə Partiyası da Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən terrorçi təşkilat kimi tanınıb. Avropa Birliyi tərəfindən terrorçi təşkilat kimi tanınıb. Və bu halda doğrudan da təəccüblüdür ki, Azərbaycan indiyənəcən PKK-nın terrorçi təşkilat kimi tanımır. Yəni ki, bu sadəcə olaraq nə deməkdir terrorçi kimi təşkilat tanımaq? Həmin təşkilatın nümayəndəlikləri ola bilməz, həmin təşkilatın nümayəndələri Azərbaycana gələ bilməzlər, Azərbaycana gələrsə onlar həbs olunmalıdır və s. və yaxud, yəni terrorçi onların hesabları açıla bilməz. Yəni ki, burada yəni ki, müəyyən proseduralar var. Proseduralar var. Və bu adi, normal bir şeydir. Bu halda bir hadisəni bəlkə yada salmalı dəyər. Nə dərəcədə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu amil öz rolunu oynayır? Çünki yadınızdadırsa PKK-nın lideri bugün həbs olan lideri Ocalan məhkəmə prosesində açıq bəyan etdi ki, onların kifayət qədər Azərbaycanda dayaqları var. Və bu nə dərəcədə ciddi amildir? Bu hüsusi xidmət orqanlarının işidir, mənim işim deyil. Ancaq hər halda doğrudan da çox maraqlı və bir absurd situasiya yaranır ki, hətta İraq hökuməti formal da olsa, sözdə də olsa PKK-nın terrorunu pisləyir, PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanıyır və onu ərazidən bugün çıxmasını, İraq ərazisini tərk etməsini tələb edir. Azərbaycanda isə bilirsiniz, bu məsələ bir qədər kənarda qalır. Qoşunların iştirakı bilirsiniz, bir qədər hər halda populistdir. Mən çox nadir hallarda Siyavuş bəylə razı oluram ki, Siyavuş bəy bu bəyanatı populist bəyanatında landırdı. Ən birincisi, ona görə ki, Türkiyə kifayət qədər hərbi gücə malik dövlətdir. Tək başına əməliyyat keçirmir. İkinci, Türkiyə Azərbaycana müraciət etməyib hərbi yardım haqqında. Üçüncüsü, Azərbaycan ciddi hərbi yardım etmək ixtarında olan bir dövlətdir. Özünün problemlərini hərbi güclə həll edə bilmir və s. və ilaxır. O ki, qaldırın, İraqdakı Azərbaycan kontingenti. Azərbaycan kontingenti ümumiyyətlə tamam başqa ərazidədir. Şiələrin yaşadığı ərazidə xidmət göstərir. Bu isə yəni ki, hərbi mümkün ola biləcək hərbi əməliyyatlar zonasından çox uzaqdadır. Yəni ki, ona heç bir təsiri ola bilməz. O ki, qaldırın, Türkləri böyük bir müharibəyə cəlb etmək. Bilirsiniz, böyük müharibə nədir? Hər bir dövlətin maraqları var. Türklərin maraqları ondan ibarətdir ki, ərazisinin qonşuluğunda Kürt dövləti yaradılmasın. Türk-Kürt dövləti. Prinsipcə, bugün Türkiyə mən heç bilmirəm ki, o səhvi düzəldə biləcək, yəni ki, o əvvəlcə bıraxdığı strateji səhvi düzəldə biləcək. Faktiki olaraq, İraq ərazisinə girməməklə bugün Türkiyə, məhz Türkiyə, Kürt dövlətinin yaranması üçün şərait yaradı öz sərhədlərində. Öz sərhədlərində Kürt dövlətinin yaranması sözsüz ki, Türkiyəyə ziyandır və Türkiyə daxilindəki proseslərə təsir göstərəcək. Bu, bilirsiniz, yəni ki, bunun və burada seçim çox konkretdir və bilirsiniz, müttəfiqlik və bugün deyirlər də, məsələn, Amerikada deyir ki, bizim üçün incirliki bağlayacaqlar, necə yəni? Bilirsiniz, müttəfiqlik maraqlar üzərində qurulur. Və əgər Türkiyə o vaxt İraqa girsəydi, bugün Kürtlərin İraq siyasətinə, ümumiyyətlə dövlət yaratmaq cəhdləri mən düşünmürəm çox real ola bilərdi. Bax, ona görə də müharibə siyasətin digər vasitələrlə davamıdır da. Sadəcə başqa vasitə ilə davamıdır. Söhbət ancaq ondan getməlidir ki, bu Türkiyənin maraqlarına cavab verir ya yox. Bugün Türkiyə o addımı atıb bir neçə il əvvəl buraxdığı səhvi düzəldə biləcək ya yox. Ya da vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Mən düşünürəm ki, mənim fikrimcə koalisiya qüvvələri Türkiyə ilə hərbi toqquşmaya gedə bilməzlər. Bu, NATO strukturunun dağıdılması deməkdir. Bu, ümumiyyətlə Cənub cinahının tamamilə dağılması deməkdir. Ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondakı bütün qurulduğu və qurmaq istədiyi bütün tutalım ki, sistemlərin, oyunların dağıdılması demək olar. Və bu faktiki olaraq Amerikaya qarşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı vahid müsəlman blokunun Qərbə qarşı və vahid müsəlman blokunun yaranması demək olar. Yəni ki, bugün müsəlman dünyasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin o qədər də çox müttəfiqi yoxdur. Saysaq, sabit müttəfiqlər kimi çıxış edirlər Türkiyə ilə Azərbaycan. Ancaq hər iki dövlətdə də ictimai fikir bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının əleyhinədir. Azərbaycanda aparılan sorğuların onu göstərir ki, əgər tam ki, hətta bir 4-5 il bundan qabaq, xüsusən də 90-cı illərin oltarında Amerika Birləşmiş Ştatları bütün sorğularda Türkiyədən sonra ikinci dost dövlət kimi göstərilirsə, bugün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında heç bir fərq yoxdur. Demək olar ki, Azərbaycan üçün. Azərbaycan ictimai fikri üçün. Və bu ciddi faktor Türkiyədə sorğularda keçirilmişdir. Cəmisi deyəsən 4% ya 5% Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiq kimi hesab edir. Yəni, bugün faktiki olaraq yalnız siyasi elitalar situasiyanı müəyyənləşdirir. İctimai fikir yox. İctimai fikir tamam başqa yönə köklənir. Ona görə də mən düşünürəm, amma sözsüz ki, Kürtlər tərəfindən və İraq bu gün sözsüz ki İraqda İraqın mərkəzi dövlətin öz mərkəzi dövlət mərkəzi hökumətində olan kürdlərin də maraqları var və onların maraqları sözsüz ki daha güclü bir neçə il bundan əvvəlkindən fərqli olaraq daha güclü müqavimətə qarşılaşa bilər məhz kürdlər tərəfindən. Və bilirsiniz Hüseyin Bala bəy çox gözəl dedi ki beynəlxalq siyasətdə təəssüflər olsun ki bugün güc faktoru rol oynayır. Əsas güc faktorudur. Və Türkiyə bir sıra hallarda mənim fikrimcə xırda məsələlərdə güzəş əldə edərək qlobal məsələlərdə uduzub sındırlardı. Məsələn, bax, bugün mən heç cürə, hər halda bu yöndə erməni genosidinin müzakirəsi ilə Kürd terrorçularına qarşı hərbi əməliyyatları əlaqələndirmək istəməzdim. Mən düşünürəm ki, məsələn, mənim üçün də bu bəlkə də bir qədər düzgün nə qədər düzgün səslənib deyə bilmərəm. Mənim üçün yəni erməni genosidinin qəbulundan imtina əvəzinə Türkiyənin İraq əməliyyatına imtina etməsi yol verilməzdi. Yol verməz. Başqa səbəblərə görə imtina etmək olar. Ancaq məhz ona görə o cür, bilirsiniz, xırda bir güzəştə görə. Çünki bugün imtina edilməsi heç də o demək deyil ki, sabah imtina edilməyir. Sabah yenə də o məsələ qaldırılmayacaq. Sabah yenə də gündəliyə çağrı çıxarılmayacaq. Çünki dəfələrlə bu cəhdlər olub. Və bir gün artıq Türkiyənin əlində həmin o təzyiq vasitəsi olmaya bilər. Deməli, güclü olmaq lazımdır. Daimi təzyiq imkanına malik olmaq lazımdır. Hətta öz müttəfiqüvə ki, müttəfiq özünü adlandıran qüvvə sənə qarşı özü üçün öz maraqları daxilində təzyiq vasitələrindən istifadə etməyə cəhd göstərməsin. Məhz bax elementar biz misal bəli biz məsələn bala bəyənə tamamilə razıyam da gəlin yenə də ikili standartlardan söhbət gedir Amerika siyasətində bugün təəssüf ki bu və əslinə qalsa Amerikanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzuna regionda çox ciddi zərbə vuran Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəfdən Dövlət Departamentinin illik hesabatlarında daimə göstərir ki Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal edib. Yəni, bu dövlət departamenti xarici siyasət idarəsidir, xarici işlər nazirliyidir. Yəni, onun hesabatı ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyaya baxışını və dünyada gedən proseslərə baxışını müəyyənləşdirir. Yəni ki, bu etiraf olunur. Bu etiraf olunur. Digər tərəfdən Azərbaycanı özünə müdafiə hüququndan məhrum etməyəcəkləri edilir. Hər dəfə bəyanatlar verir ki, Azərbaycan əgər məsələni hərbi yolla həll etməyə cəhd edərsə, çox böyük fəlakətlə üzləşəcək. Ola bilər ki, hətta sanksiyalarla üzləşəcək. Digər tərəfdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarımız ki, tutan Küveyt məsələsini götürdü, işğal faktı idi. Getdilər, dağıtdılar, İraqın problemləri məsələ oradan başladı da, hər halda hərbi problemlər, hərbi işğalın əsası o dövrdən götürüldü. Eyni zamanda yəni sanksiyalar tətbiq olundu və s. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana qarşı heç bir təzyiq vasitəsindən istifadə etmir. Əksinə, işğalçı kimi tanıdığı bir dövləti dövlətə maliyyə yardımları edir. Əvəzsiz maliyyə yardımları edir. Digər tərəfdən hətta Azərbaycanı çağırır ki, işğalçı dövlətlə əməkdaşlıq eləsin. İşğalçı dövlətlə iqtisadi əlaqələr yaratsın, kommunikasiyalar açsın və Türkiyəni də çağırır. Və bu əcaib siyasətdir. Bizim zəifliyimizin nümunəsi. Digər tərəfdən mənə gəlir ki, bizim özümüzün Türkiyənin və Azərbaycanın öz əlindəki olan təsir rıçaqlarından kifayət qədər istifadə etməməsindən deyir.
Türkiyə məsələsinə birbaşa yəni Türkiyə Şimali İraqda məsələsinə qayıdarkən bilmən bu nə qədər üst-üstə düşdü amma Bakıda Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında təhlükəsizlik və hərbi siyasi məsələlər üzrə məsləhətləşmələr keçirilib. Bu, Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti məlumat verir ki, məsləhətləşmələr Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Ünal Çeviköz aparıblar. Hansı ki, prinsip ki, Azərbaycanda Türkiyənin səfiri vəzifəsində işlənmişdi. üst üste düşen bir prosesdir, yoxsa siz biraz evvel qeyd etdiniz ki, Türkiye Azərbaycan ilə heç nə xahiş eləməyib?
Yox, mən düşünürəm ki, bilirsiniz, təəssüf ki, Türkiye ilə Azərbaycan öz siyasətlərinin koordinasiyasında da çox zəiflər. Hətta məsələ ondan ibarət deyil, bilirsiniz ki, tutalım ki, Erməni genosidi məsələsində Azərbaycan bəyanat versin. Bu, bilirsiniz, eləmək olar bəzi hallarda hətta yəni ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında və siyasi səmərəlik məsələləriniz var, hətta susmaq da olar bu məsələlərə. Bu, bilirsiniz, söhbət koordinasiyadan gedir. Ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanla Türkiyə çoxdan hərbi siyasi ittifaq bağlamalıydılar. Hərbi siyasi ittifaq bağlamalıydılar. Və bu hərbi siyasi ittifaqın özünün bağlanması regiondakı qüvvələr o cümlədən müttəfiqlərə çox ciddi mesaj olardı. Çox ciddi mesaj olardı. Təəssüf ki, bu addımlar, söhbət ondan getmir ki, Azərbaycanda o dəqiqə Türkiyə bazaları yaranacaqdır və Türkiyədə hər halda Azərbaycan bazaları yaranmayacaqdır. Söhbət ondan gedirdi ki, münasibətləri hərbi, siyasi, ittifaq, birlik səviyyəsinə çıxartmaq. Bu, eyni zamanda, başa düşürüz ki, Rusiya üçün də müəyyən bir mesaj olardı. Çünki Rusiya Türkiyə ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Və bugün Türkiyə hətta bir sıra hallarda Türkiyə çox sasanlıqla müəyyən ittihamları rədd edə bilərdi. Məsələn, deyirlər ki, sizin Azərbaycan Qarabağ məsələsində daxili var. Ermənilərlə münasibətlərinizdə Qarabağ məsələsini önə çəkirsiniz. Ona çox asanlıqla demək olar ki, bizim hərbi siyasi ittifaqımız var. Və bu, həm çox sağ olun ki, biz öz qüvvələrimizdən istifadə edib işğal faktının qarşısını almırıq. Hələlik dinc yolla həllini çalışırıq. Və bu, bilirsiniz, bir sıra hallarda regionda Türkiyənin bir sıra hallarda o qərb siyasətçilərinin o maraqları ilə, məsələn, onlar Türkiyənin regionda pozitiv rol oynayan bir dövlət kimi göstərmək istəyirlər və daha doğrusu yönəltmək istəyirlər. Yəni ki, siz hər tərəflə eyni məsafədə olmalısınız, siz pozitiv rol oynamalısınız. Məlumdur ki, burada maraqlar düşmədiyi bir regiondur, maraqlar üst-üstə düşmədiyi. Məhz güc mərkəzləri formalaşdıqdan sonra və bu güc mərkəzinin təsir imkanları aydın göründükdən sonra müəyyən razılaşmalar əldə etmək olar. Əks tədirdə Azərbaycanın çox əcaib bir situasiyadadır. Hal-hazırda faktik olaraq Türkiyə yalnız bir halda Azərbaycanla bağlı məsələlər qarışa bilər. O da Naxçıvana birbaşa təcavüz olarsa, o müqavilədə həddindən artıq çoxdan ki müqavilə, ancaq qüvvədən düşməmiş müqavilədə və onun əsasında Türkiyə nəsə edə bilər. Qalan hallarda Türkiyənin hətta birbaşa ultimativ bəyanatlarla çıxış etmək.
Əks suallar doğuracaq
ki, sizə nə dəxli var?
Haydın da, gəlin keçək digər bir məsələ, hələ regionda baş verən bir proseslərdən biridir, Xəzər samiti keçirildi. Hüseyin Bala bəy, sizin şərhiniz də var idi bu barədə, bizim saytımızda da yerləşdirilmişdi. Siz bu Xəzər yəni ölkələri iki qrupa böldünüz. Futbol dilindən yanaşsaq, sizin fikrinizcə bu qruplarda favoritlər kimdir və niyə bu 5 prezident Xəzər samitində Xəzər dənizi bölə bilmədilər?
Xəzəryanı dövlətləri, yəni Xəzərin problemləri ilə bağlı, Xəzərin statusu ilə bağlı ona münasibətdə mən iki qrupa bölməmişəm. Hı-hı. Yəni artıq bir neçə ildir ki, bu problem müstəvidədir, bir neçə ildir ki, bu problem müzakirə olunur. Sadəcə olaraq Xəzəryanı dövlətləri özləri bu məsələyə münasibətdə iki qrupa bölünürlər. Yəni birinci qrupu təşkil edir Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan, ikinci qrupda isə əvvəllər idi İran və Türkmənistan idi. Yəni bu fərq də nədən yaranır? Səhv etmirəmsə, birinci qrup Xəzərin dibinin milli sektorlara bölünməsinin və səthinin ümumi istifadə qalmasını təklif edir. İkinci qrup İran və Türkmənistan isə Xəzərin yakanda minimum prinsip əsasında ya da 5 bərabər hissəyə bölünməsini təklif edir. Yəni fərq bunun nəticəsində yaranmış. Bölgə də bunun nəticəsində yaranmışdı. Yəni, real olaraq bölgə bu müstəvidə baş vermişdi. İndi gələk bu Xəzər sammitinə, yəni bu axırıncı Xəzər sammitinə. Axırıncı belə bir sammit 2002-ci ildə Aşqabadda keçirmişdi. Artıq böyük bir müddət keçib, 5 il müddət keçib. Bu müddət ərzində həm İranda, həm də xüsusən bizim maraqlı olur ki, Türkmenistan'da siyasi hakimiyyət dəyişib. Yəni, Türkmen prezidenti, Türkmen başı Səfər Murad Niyazov vəfat edib, onun əvəzində yeni prezident gəlib. O müəyyən şartlar göstərir Azərbaycana münasibətdə, digər dövlətlərə münasibətdə. Yəni, belə bir ümid yaranırdı ki, bu sammitdə Xəzəryanı dövlətlər hansısa ciddi irəliləyişə nail olacaqlar. Yəni, bu ümid daha çox da Türkmenistanla bağlı idi. Güman edilirdi ki, yeni Türkmenistan administrasiyası, onların hakimiyyətə gəlməsi, məlum oldu ki, onlar hər halda sözdə deyirlər ki, güya Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasında, sonra Xəzərdə birgə əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Onu da dedim ki, hal-hazırda Türkmenistanla Azərbaycan arasında mübahisəli bir kəpəz yatağı var. Bu kəpəz yatağının hətta birgə istismar etməsinə söhbət gedir. Yəni, bu ümidlərə qapılara belə güman edilirdi ki, Türkmenistan bu bayağı dediğim birinci qrupla, yəni Rusiya, Azərbaycan və Qazaxstanla yaxınlaşacaq. Yəni onların ya onlarla münasibətləri də, yəni onları Xəzərin status məsələsində onları müzakirə edəcək və bunun nəticəsində əvvəlki konfiqurasiya bir qədər dəyişəcək. İran da ola bilsin ki, bu dəyişmə ola bilsin ki, İran da münasibətlərinə təsir edəcək. Amma təəssüf ki, sammitin gedişinə biz nəzər salanda, yəni ciddi bir dəyişikliyi müşahidə etmədik. Yəni əvvəllər deyirdilər ki, hətta konvensiya qəbul olunacaq, Xəzərin statusu bölgüsü ilə bağlı. Konvensiya da qəbul olunmadı, o saxlandı, növbəti sammitə qədər təxirə salındı. Hələ məlum deyil ki, növbəti sammitdə belə bir sənəd qəbul olunacaq, olunmayacaq. Bunun əvəzində deklarasiya qəbul olundu və daha çox burada hansı tendensiya müşahidə olundu? Yəni burada daha çox yəni Xəzərin problemlərini İranın öz problemlərinə çevrilmək istəmək tendensiyası müşahidə olundu. Məlum olduğu kimi, yəni İranın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə problemləri var, Avropa ilə problemləri var və İranın atom silahı və atom energetikasını istifadə etmək problemi var, MAGATE ilə problemi var. Və İran bütün yığıncaqlarda, bütün toplantılarda, xüsusən də regional dövlətlərin toplantısında bu məsələni önəyə çəkmək istəyir. Yəni İranın bir nüvə silahından istifadə etmək üçün hüququ var və s. və ilaxır. Xəzər sammitində də bu tendensiya hiss olundu. Yəni İran istədi ki, öz problemlərini ümumiləşdirib o regional dövlətlərin problemlərinə çevirsin. Amma Xəzərlə bağlı hər halda mənə məlum olduğu kimi mən ciddi bir əlləşi müşahidə etmədim. O da var ki, yəni Xəzərin statusu müzakirə olunub-olunmaması, müəyyən olunub-olunmaması hələ ki əksər layihələrin həyata keçməsindən mani olmur. Yəni, Azərbaycan məsələn götürəndə, Azərbaycan Xəzərdəki öz neft ehtiyatlarından tam da olmasa qismən istifadə edir, birgə layihələr həyata keçirilir. Amma təbii ki, mübahisəli layihələr də var. Yəni, bu məsələ nə vaxtsa olsa, yəni yaxın müddətdə, yəni yaxud bir qədər uzaqda perspektivdə olsa, bu müddətdə həll olunmalıdır. Yəni dövlətlərin buna baxışları müxtəlifdir. Kimini daha çox Xəzərin demilitarizasiya olunması maraqlandırır, kimini daha çox Xəzərin təbii ehtiyatları maraqlandırır. Yəni bu aspektlər müxtəlifdir. Hər halda ortaq nöqtələr də var, ortaq təmas nöqtələri də var. Ortaq təmas nöqtələrində nə qədər dövlətlər yaxınlaşacaqlar, bunu gələcək göstərirlər. Amma yəni bu dəfədəki sammitdə düzdür, dövlət başçıları çıxış etdilər, öz mövqelərini bildirdilər, hər biri bununla bağlı fikirlərini dedilər. Amma ciddi bir bölgə məsələsində biz ciddi irəliləyişə şahidi olmadıq.
Bəs nə vaxt sizcə həll oluna bilər bu məsələ? Yaxın gələcəkdə, 2008-də Bakıda planlaşdırılır.
Məsələ, baxın, nə ilə mürəkkəbləşdi? İndi rəqəmlər adam unudur. Məsələn, əslində Xəzər nə vaxtsa qismən bölünmüşdü. 1920, səhv eləmsə 41-ci ilə 21-ci, 41-ci ilə ədədlər nəmi? İki SSR ilə İran arasında müqavilə vardı.
İki
ölkə arasında. Aslında Xəzərlə SSR, Xəzər dənizi, Xəzər SSR ilə İran arasında bölünmüşdü. Yəni İranın payı artıq müəyyən olunmuşdu. Güman edirdi ki, SSR dağılandan sonra bu SSR-yə məxsus sektor bu yeni yaranmış müstəqil dövlətlər arasında bölünəcək. Amma sonradan İran ortaya düşdü, işə qarışdı, öz hüquqlarını, öz yeni bölgə prinsiplərini gətirdi bu Xəzərə. Bu, bayaq dediyim, 5 bərabər isə. Bununla da məsələ xeyli mürəkkəbləşdi. Əgər, yəni mən bayaq o Türkmenistanı, o buna bağlı ümidləri ona görə deyirdim ki, mən güman edirəm ki, əgər bölgə, keçmiş SSR-yə məxsus olan sektorun bölgüsü ancaq tutaq ki, keçmiş SSR respublikalar arasında aparılsaydı, Rusiya, Türkmenistan, Qazaxıstan, Azərbaycan arasında aparılsaydı, məsələ indiki qədər mürəkkəb olmazdı. Hər halda İranın məsələyə qarışması, özünə yeni hüquqlar tələb etməsi, ümumiyyətlə tamamilə yeni bölgü təklif etməsi məsələ xeyli mürəkkəbləşdirdi.
Yəni əsas problem İrandır.
Mən daha çox hesab edirəm ki, yəni burada İranın mövqeyi bir qədər kəskin şəkildə fərqlənir digər dövlətlərin mövqeyindən.
Amma sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Nədən bölüşdürə bilmirlər?
Mənə gəlir ki, başqa bir suala cavab vermək lazım idi. Bilirsiniz, ne için ümumiyyətlə bu görüş ne için lazım idi?
Artık köküne bakarsınız ki, niye görüşürler? Buyurun.
Bilirsiniz, yani Xəzərin statusunun müəyyənləşdirilməsində bu görüş heç bir nəticə verməli. Digər ciddi problemlerin tutalım həllində, yəni ki, Xəzərlə bağlı ciddi problemlerin həllində bu görüşün elə bir əhəmiyyəti olmadı. Və nəzərə alaq ki, 2002-ci ildə keçirilən görüş ümumiyyətlə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu görüşlə illik olsun. Və bədən, yəni ki, 5 il keçirilmirdi, hər dəfə təxirə salınırdı və nəzərdə tutulmuşdu bəs Tehran'da olsun bu ikinci görüş, 2003-də. Və birdən belə 2007-də Tehran'da bu görüş keçirilir. Görüş keçirilir. Kimə lazım idi bu görüş?
Putin'e yoksa Əhmədnəcada?
Hər ikisine geldin ki. Hətta mən çıxışlarım məsələn də belə baxaq da Rusiyanın ən yaxın müttəfiqləri var da həmin o 5 dövlət arasında ən azı Qazaxıstandır. Hansı ki Rusiyanın gömrük ittifaqına girməyə hazırlaşır. Yəni ki faktiki olaraq çox ciddi deməli bir qurum yaratmaq çalışır, iqtisadi qurum yaratmaq çalışır, hətta milli dövlətlər üst qurum olan bir idarə etmə orqanları yaratmağa çalışırlar və s. Hətta yəni ki, iki prezidentin mən çıxışım, Putin çıxışı özünə müdafiə qüvvələrin yaradılması, hərbi blokun yaradılması Xəzərdə təklif olunur. Nazarbayev ümumiyyətlə deməli, Xəzərin demilitarizasiyasını təklif edir və Xəzərdə hərbi deməli, fəaliyyəti yalnız sərhəd patrol qüvvələrinə məhdudlaşdırmağı təklif edir. Çox maraqlı, tamamilə diametral fərqlərdir. Və deklarasiyaya nəzər salaq. Deklarasiyada öz yəqin ki, çoxların diqqətini bir neçə maddə təqdim və bir maddələrdən biri o idi ki, Xəzəryanı dövlətlər öz ərazilərindən digər dövlətlərin ərazisi üçün istifadə etmək imkanını verməmək öhdəliyini götürürlər üzərinə. Yəni ki, burada artıq dillərə pişin quyruğu görünür də. Bu maraq Rusiyanın marağındadır, bir de İranın marağı. Rusiyanı dominant bir söz sahibine çevirir. Çünkü prinsipçə Rusiya en büyük hərbi qüvvəyə malik olan dövlətdir. O cümlədən Xəzərdə onun donanması en büyükdür. Yalnız o nəsə edə bilər hal-hazırda. Digər tərəfdən bütün digər dövlətlərin ilk növbədə Türkmenistan, Azərbaycan, Qazaxıstan əl qolunu bağlayır. Yəni həmin ərazilərdən Mümkün halda Rusiyaya qarşı bugün istifadə edilməsi biraz qeyri-mümkün. Yəni ki, hələ bir problem yoxdur ki, istifadə etmək zərurəti yaransın, İrana qarşı istifadə edilməsin. Bu, Rusiyanın öz maraqları daxilində İrana etdiyi jest idi, payı idi. Digər tərəfdən sözsüz ki, İranın özünün maraqlarına cavab verirdi bu görüşün məhz Tehranda, məhz indi keçirilməsi. İran ətrafında blokada gündən günə daralır. Vaxtı ilə hətta İranın müttəfiqləri olan Avropa dövlətlərindən biri, məsələn Fransadır da, İranla, Tehranla həmişə Parijin çox yaxşı münasibətləri olub. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları ilə deməli, İran arasında ən gərgin dövrlərdə yaşandığı bir vaxtda Pariş həmişə çalışıb ki, İranla normal münasibətlərin qorub soxsun. Məsələn, bugün Fransa İrana qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsini tərəfdarı kimi çıxış edir. Özü də hətta bəyan edir ki, əgər bugün bu BMT çərçivəsində baş tutmazsa, bunu Avropa Birliyi ayrıca etməlidir. Belə bir halda region dövlətlərinin və Rusiya prezidentinin, o cümlədən region dövlətləri başçılarının Tehranda görüşməsi və belə bir summitin keçirilməsi sözsüz ki, Əhmədinəcadın maraqları çərçivəsindədir. Onun o blokada, İranın blokada alınması haqqında ki, o bəyanatları real təhlükələri darmadağın etməyə imkanı yaradır ki, yox, bax, görürsünüz, müəyyənlə dost, qardaş, hətta əməkdaşlıq etməyə hazır olan dövlətlər var. Amma əməkdaşlıq etməyə hazır olan. Digər tərəfdən sözsüz ki, Rusiya üçün digər tərəfdən fikir verdiniz ki, ilk orada atom məsələsində toxunun orada. Atom məsələsi, dinc atomdan istifadə hüququ var və bu Rusiyanın əsas, bilirsiniz, vasitəçi rolunu və eyni zamanda o dəqiqədə başladılar ki, bəyanatlar ki, Rusiya bu pat vəziyyətindən çıxarda bilər. Putinin ora səfəri, Putin o da orada danışıqlar aparması və s. və ilaxır bu pat vəziyyətindən danışıqları çıxardır.
Hətta fikir də var idi ki, bu Amerikada güman ki, xahiş edib, məsələn. Və növbəti saatda xəbərlərdən dərhal sonra davam edərik. Şəhərimizi indi isə xəbərlər.